بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعلى عبد المؤيد الرسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين برای شادی ارواح طیبین شهدا روح مقدس حضرت سید الشهدا شهدای کربلا به صلوات من یاد بده اللهم صل یکی از جزئیات دعوت حسینی و یکی از مهمترین پیامه های عاشورا دهن بیده عبارت دی کنان چه انسان جره امیدوار اولا و هیچ که زندگان بگنان سه نسیده معیوس و ناامید اون بیا بیدن دستی که بیز آشورادن حادثه کربلادن ایدیا بیدیه دریافت دیا امید و امیدواری و معیوس الممخلوق او زمانده که تمام علل و اسباب ظاهری تعطیل اولوبلار متوقف اولوبلار و انسان احساس ادید که بنبسته اید شده راه نجاتی راه فراری گال میبده بلنچه صحنلر قباقه جلنده İnsan göre umidvar olan, mayus olmuyor. Ne kadar insan dinlediği ferdisinde ve içtimaisinde bazen bir para müşkilatla müvacih olur, bir mesaili kabağa gelir. İhsas edin ki bu mesle yetişikti. Bu lehzeler kabağa gelende, bu sahneler kabağa gelende eğer insan ümidin elden vermeye ve umidi var olan mayus olmuyor. Bu suretle tamam o muvaffakiyeti ki ister ona yetişsin yetişebilecektir. Mevaniye ref edilecektir. O içi koymuyor bu öz hedefine yetişsin onları ref edilecektir. Umidi var. Siz bakın sahne-i Kerbela'ya تمام علل و اسبابی که روز عاشورا جنو جمع اولمشدیلار به ظاهر باخانده همسی مایه ناامیدی و یأسیدیر امام حسین علیه السلام محاصره اولنوبدی نچه مین نفر اوتوز مین نفر امام حسین علیه السلامو محاصره ایدیبلر و همسی استیر هجوم گتسین حمله جرسین ابا عبدالله علیه السلامون خیمه‌لر نبولار حمله لسینلر شهادتی ایتیسینلر و در روایت امام سجاد علیه السلام بویدو چی قالی کلون یتگرب الالله به دمه بولار امام حسین علیه السلامون قانه اینان امام حسین علیه السلامون قانه‌نون تهمه‌لغه اینان İstediler ki tegarruf tapsınlar ve Allah'a yakınlaşsınlar. Bu bir bilenci vaziyette ki düşman muhasire edildi. İmam Hüseyin Aleyhisselam görür ki böyle ba'daz zuhru aşura ne vegayeyi kabağa gelecektir, ne acılıklar kabağa gelecektir. Öz ehl-i beytinin isaretin bir ayan müşahide edil. قبلزانی که نتیجه یتیشتین امام حسین علیه السلام نتیجهنی جویه اما باخون امام حسین علیه السلامون کلماتینه و خطبلرینه و رجزلرینه که ندیر امیدوارانه دانشه که انه او هیچ بیر حادثه اتفاق تشمیدی و هیچ بیر بلایی نازل اولمیدی روی که انسان امیدوار را آیندنه روشن جوه، فقط اون مقطع زمانی که اون مشکل قواه جلبتی فقط اون زمانه جور میگه، بلکه دیگه فراتر از اون زمان را آیندنه روشن جوه. اینده ده وارده ده امام حسین علیه السلامون زمانونده وارده، هر زمانده وارده دید ده آدملاری که بلار اسکنلر که مردمی ناامید رسیدن، به تعبیر مقام معظم رهبری پمپاژ ناامیدی و یأسه بلار انجام ورلر که مردم ناامید اولسونلار، مردم آیندلرین روشن گورمسینلر، بلف ایچیلسینلر و تمام قاپلار بلارین یوزلرینه باغلانیبدی، راه نجاتی قالمویب مگر بویی که بیز گلخ ابر قدرتلرینن، غربینن، شرقینن، او طرفینن، بو طرفینن بلارینن مذاکره دیگه، بلارینن علله بیختی که انهو بو اولمسا و بیز هیچی شوره بلمیدید. بو بیدنن حرکت دشمنده، هر کس ده بو ایشه انجام بیسه استیه مردم ناامیدیه و یأس و ناامیدینی مردمین ایچینده ایلگا ایلیه بو دشمنین ایشینه انجام بید، اوی که دشمنین خواسته سده بو اونا انجام بید. صبح روز عاشورا امام حسین علیه السلام خیمه‌لرینن خارج اولدو، باقین اللهنا نجور دانشور، نجور امیدوارانه دانشور، اللهم انت سگتی فی کل کربن و رجائی فی کل شدتن، یعنی خدایا سن منم تشیگانسان، تمام بلالر قباقه جلنده و منم امیدین سن شدائت قباقه جلنده. او بیدن موهبت الهی ده آیه شریفه سوره نساء داره بوی که ولا تهنوا فی ابتغاء القوم فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما. دشمنی تعقیب الی مخلوقتا سیز سوسلو بلمیون و اوزدن سوسلوخ نشان بلمیون، فانهم یعلمون کما تعلمون، الا اولارن ده درد و رنجی وار، سیزین ده درد و رنجی وار، اولار ده فشار دادیلار، سیز ده فشار، یعنی بلا فکرلمیون که اولار راحت یاشیرلار، که اولار امیدی وار، اولارلار سیز نا امید اولارسون، اولارن ده درد و رنجی وار، اولارن ده مشکلاتی وار. بعد بو که سیزینن کافرلرین فرقی بوده و ترجون من الله ما لا یرجون، سیز الله امیدی وارسون، اما اولار تشیگاهلاری نمنده، نمنیه امیدلری واردی، سیزین تشیگاهلاریزدی، سیز امیدی وارسون، اولار که بوندن محرومدیلار. بو افرادی که همیشه واردیلار، ایندی ده واردیلار، مخصوصاً امام حسین علیه السلامین اوز زمانیندا، که بولارین ایشی عبارت بوندن که منفی بافی بی سوزلر دانشیدیلار، بی حرکت دیدیلر که امام حسین علیه السلامو منصرف ایلسینلر، کنهو نتیجه گرمیدیلر، امام حسین علیه السلامون استیدیلر تسلیمینده بولار دخالت ایلسینلر و خلل ایجاد ایلسینلر. من نشه دن نمونه خدمت رو عرض ایلیم، وقتی که امام علیه السلام استده حرکتین شروع ایلسین، بید ده başladılar حضرت ناامید ایلا مخلوقا، özü ده خوب دشمن دیدیلر ها، دوستلار دیدیلر، بنی امیدن دیدیلر، بنی هاشمدن دیدیلر، قریشیدن دیدیلر، ارادتمندیلردن دیدیلر، شخصیت های معروفلار دیدیلر، اما آیندنی روشن گرمیدیلر و ناامیدانه دانشیدیلر، مایوسانه امام حسین علیه السلامنان دانشی متدین ایدیلر، اما انقلابی دیدیلر. مثلا ابو بکر عبدالرحمن مخزومی جزء فقهای سبعه مدینه ده، یکی دنه مدینه ده به فقیه وارده بیده، ابو بکر عبدالرحمن مخزومی ده راهب قریش بلسنه دیدیلر، حضرت اینن قرابتی ده وارده، جلده امام حسین علیه السلامین یانونا دیدی چه یبنم قد رئیت ما سنه اهل العراق به عبی کرد. گردون دا سنن آتون علی ابن عبی طالب نن اهل العراق نجور رفتار الادلر، گردشون نن نجور رفتار الادلر، همون او آدملاری که وعده بیدلر و وعده بیدلر که سیزه چه مهدیل اسنر، همون وعده بیننر، همون نامه یزننر سیزنن جنگ الادلر، سیزنن مقاتل الادلر. فقیهی موقعیتی واردی، نفوذی واردی، اما امام حسین علیه السلام آیه یعصنا امیدی اخور حضرت بودی که یقزی الله ما یشه، الله او که مقدر ایدی و قضا و قدر الهی اونا تعلق بالیدی او تحقق تاپاجاختی. ابو سعید خدری عاشق امیر المومنین علیه السلام ده، راوی حدیث قدید من کنت مولا فهازا علی مولا، جمله راویلرنن بید ابو سعید خدریدی. اهل سنتین چنده ده چوخ جایگاه وارده، جنگ سفریدی ده، جنگ نهروانده، اولارن همسنده حاضریدی امیر المومنین علیه السلامن رکابندیدی. جلده امام حسین علیه السلامن یننا یبن رسول الله اینی لکم ناسهون من فازه بهم فازه به سهم الاخیبه، من سیزه خیر خواهم، من سیزه سیم نصیحت دیم خیر روز آخدایان، هر کس تو مردم تشکیلیه با تشکیه با مردم به سیه دشمن هم بلیه بونن تیری خطیه جده جاخده فازه به سهم الاخیبه. اصلا بلاد به شخصیت داریدلر ها، عادی آدملر دیدلر، چیچی آدملر دیدلر. بشت ابن غالب مسجده امام حسین علیه السلام ملاقات الهده، حضرت بودی که کیف خلفته اهل العراق، اهل العراق ندور گردون و ندور اولان چندن خارج اولدون. دیدی قلوبهم معک سیوفهم مع بنی امیه، یا حسین اولان قلبلر سنندی، سنی استیلر، اما شمشیلر سلاحلر در اختیار بنی امیه دی. یا عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن جعفر جریدیلر امام علیه السلام ایلا دانشیدیلر، ملاقات ایلیدیلر و استیدیلر که حضرت منصرف ایلسنلر، که انهو بولار آیندنی جویدیلر، نتیجنی بیلیدیلر. امام علیه السلام او نتیجنی جویدیلر، اولاردن آرتب امام علیه السلام، امام حسین علیه السلامın اطلاسی واردی و بو نتیجه ای که قبالا جلجاختی و حاصل olacaktی امام حسین علیه السلام بالعیان اونو جویدی و بارها اوندن خبر بیمیشتی، öz شهادتیندن خبر بیمیشتی، اصحابının شهادتیندن خبر بیمیشتی، اولاری کورکورانه چرپلایه جتیمیمیشتی، اولار آگاه ایلمیشتی، معرفت بیلر ارنه ویمیشتی، اولار معرفت ایلن شناخت ایلن و از روی آگاهی امام حسین علیه السلامın رکابنده حاضر olmuştular و حرکت ایلدیلر ابا عبدالله علیه السلام ایلن کربلایه ترد. اما خوبیت دوار ایلدیلر که فقط ایلل و اسباب ظاهری جویدیلر. امام حسین علیه السلام آیه یعص اخودیلر، حضرت جویدی بلاره، اما جویدی که مخیردی، یا جره مقاومت ایلیه یا جره تسلیم اولار، یا جره جانندن دیچه، یا جره بالاların قربان ویه، یا ده جره تسلیم اولار. اولده بی تسلیمی که او ایچی واردی ویلیجاختی بی شید اله جهتی بیجاختی. اگر امام حسین علیه السلام او جمده بیعت الاسیدی، تسلیم اولسیدی، ده مشروعیت خاندانه اوموی قیامت اچنین ثابت olacaktı ده. امام حسین علیه السلام تایید الاسیدی ده بنی امیه‌نین حقانیتینده و بویی که بولار شایسته خلافت دیلر، شایسته زمامداری مسلمانلار دیلر، بی نفر شک دیلمیدیدی. نیه؟ امام حسین علیه السلام özü امضا ایلیدی، امام حسین علیه السلام özü تایید ایلیدی. بولار آیه یعص اخودیلر، امام حسین علیه السلامı و اصحابı و مسلمانları istediler ناامید الاسنلر. اما باخون خطبه امام حسین علیه السلام روز عاشورا حضرت بودی که استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم و حامیكم و سینجیكم من شر الاعداء و یجعل عاقبت امركم الى خیر و یعذب اعداءكم به انواع البلاء و یعوضكم عن هذه البریه به انواع النعم. روز عاشورا جون حضرت اهل بیتین یغدی باشنا و اولارا خطبه اوخودو. نیچه دفعه حضرت خطبه اوخویبدی؟ بو ده حضرتین خطبلرینین دیدی که اوزوزو آماده ایدین بلالره، اما منو بیلین که الله سیزدن محافظت ایلیجاقدی، الله سیزدن حمایت ایلیجاقدی و سیزین نجات بیجاق من شر الاعدا، دشمنلرین شرمینن سیزی نجات بیرجاق، سیزین عاقبت امروز خیر اولاجاق و یعذب اعداءکم به انواع البلا. امیدوارانه امام حسین علیه السلام دانشید اوج بلانن ایچینده تمام هر طرفتن بلا یاغید، مصیبت یاغید. امام حسین علیه السلامون اصحاب شهید اولوبدی، بالالار شهید اولوبلار، جوانان بنی هاشم شهید اولوبلار. حضرت خطبنمدان سورا ایراد ایبدی و یعذب اعداءکم و سیزین دشمنلرینیزی عذاب ایلیجاقدی الله به انواع البلا، انواع و اقسام بلالرینن. اولا اوجوز دولدولا بنی امیه نه اولدولا، حالا جناب مختار قیام بلدی، او بیسی قیاملر اولدو. اولارن اولاری چی حضورلاری واردی، حضور مستقیم واردلاریدی، مباشر ایدیلر. اولارن همیسین اولدیدیلر، آیدن اپاردیلر و اولارن مجازات ایلدیلر، نیچین عمر ایلدیلر. حادثه کربلادن سورا بولار نیچه ایل یاشادیلر، نیچین زندگانی ایلدیلر، ایچی ایل، دوچی ایل، بیش ایل. حتی وقتی که بنی عباس ایش اسکنه جلدیلر، منصور دوانگی و سایر خلفای بنی عباس جلدیلر خلافت اللرن آدیلر، جنب بنی امیدن الچه امدیلر. حتی جدیدیلر، اولارن گردیلرن نفس ایدیلر، اولارن جنازسینه اوت بریدیلر و قالانلارن ده اولدیریدیلر. بعضن گرسن دیدنده نیچه مین نفر بنی امیدن بولار اولدیدیلر، قربتن الالله اولدیدیلر ها بولار. اما برانچه خلافتی اولدیلرنه تصاحب ایلسینلر و خلافت اللرنه آلسینلر، بنی امیدن اولدیدیلر. حتی اولاری چی کاشتیلر فرار ایلدیلر، اولاری ده نجات تپمادیلر. چون آخرین خلیفه اموی عبدالملک مروان، بونین ایکی دنه اوغلو واریدی، عبدالله ابن مروان و محمد ابن مروان. بولار وقتی که بنی عباس ایش اسکینه گلدی، گویدیلر کی نه قبرده قالا بیلمیاجیقلار، بولاردن انتقام آلاجیقلار. کاشتیلر سرزمین نوبه، سرزمین نوبه الان بی قسمتی سودان بی قسمتی مصردی که اشیدمیشدیلر. او هم بی پادشاهی واریدی، خلاصه مدارا ایلیندی، یولویندی، شاید بولارین هنی ایشی اولمازین. گیتدیلر اما نجیز گیتدیلر، زلیلانه، زلتله او بیابانلارده گیریدیلر. مندرس لباسلاری گیرمیشدیلر، پاره پاره اولان لباسلاری گیرمیشدیلر، زلتله گیتدیلر. بلی بو پادشاهی تاپدیلر، بوندن ایجازه آلدیلر. Bu da biçim olan qonaqdı da 3 gün qonağa ehtiram ilə baxlıq lazımdır. 3 gün bunları saxladı. 3 gündən sonra bunlardan xəbər aldı. Bunların qissəsi nə mənədir, sərgüzəşti nə mənədir, niyə bu yerdə açıq gəliblər? Bir zaman bunlar hakim-i İslami idilər. Zimamdari müsəlmanlar bunların əllərindiydi. Nədir olubdu ki, indi qaçıblar? Nədir olubdu ki, indi bunların hükumətləri آیدان گیریبدی و سرنگون اولوبدی، نابودوندی گلیبلر، پادشاه نوبیه پناه گتیریبلر، خبر آلدی. ایلتی نمه ندی؟ ایلتی بوی کی سیزین حکومتی سقوط ایلدی، ایلتی بوی کی حکومت سیزین الیزدندیدی، نمه ندینیزده حرامیدی، او محرماتنه نجیر رفتار ایدیدی. اولار دیدیلر بیزین دینیمیزده شراب حرامیدی، زنا حرامیدی، اون محرماتی که اسلام به وارد بلار ساجد عبدالله ابن مروان بعد پادشاه نوبه خبراتش خوب سید بلار من ندید رفتاره دیدید آیا بو حرامناره رعایت دیدید بو محرماتی ترک دیدید یا ایش بلارا اعتنا ایلن میدید دیدید نه بو بلارا اعتنا ایلن میدید بیدید خواه حرامده بیدید که بلار اسلام حرامه دید شرب خمر حرامده نعوذ بالله زنا عمل نامشروع حرامده فلان عمل حرامده قمار حرامده بلار بلا بلا بلارا ملتسه بولده دیدی علت سیزین حکومتیزون ثابت olmaqlığı و علت فروپاشی سیزین حکومتیز الان بوده وقتی که öz dininizin kanunlarına ehtiram dahil olmuşsun o için onu özünüz haram bilirsiniz ona taibendi değilsiniz ki onu terkiliyorsunuz onda da bu hükümet kalmaz bu hükümet taberca olmaz ve bu hükümet başa gitmez öyle özünüz bunları ötürdü eşiğe dedi ki korkuyorum ki Bəli, sizin otuz məni də yandıya, bizim keşfərimizi də yandıya. Bunları öz keşfərindən eşiyə ötürdü ki, yolda cəriyanı müfəssəldi, Mənsuri Dəvanəqinin məmurları bunları tutdular, eydam elədilər. Aqibət əmrləri bu oldu. Ki, İmam Hüseyin Əl-İslam Ruz-ı Aşura günü əhl-i beytinə buyurdu ki, وَيُعَذِّبُ اَعْدَاءَكُمْ بَاَنْوَاءِ الْبَلَى Sizin düşmənlərinizi Allah əzab eləyəcək, onları nabud eləyəcək. Bunda biraz səbr eləməklı, biraz dayanmaqlı. Allah fəth-ü piruzi qapıların sizin üzünüzə açacaqdır. 5 günü, 10 günü bir az müddəti görməyin, ayəndəni görün, ayəndər uçəndir. Və baxmayın o adamların sözlərinə ki, istəyirlər mərdümü məyus eləsinlər. نا امید لسنر در مورد و نظام اسلامی در مورد حکومت اسلامی و نظام اسلامی ایران بعض سردر دانش محلومم بعض مطالب منتشر الى محلومم بعض چیزدر گذت محلومم که بابا در هر زد کتلوب ده خفتین آخری ده این انقلابن اولنم دیدلر در بین ایران حکومتی و نظام اسلامی آدم gedəcəkdir, bu dəhə آدم gedəcəkdir, gələn dəhə آدم gedəcəkdir, indi qıx neçə idi deyirlər, amma bi hulu qubbi ilahi bu nizam qalıbdır, bi bərəkət-i qul-i şühəda və mücahidət-i mərdum-i İran qalıbdır və qalacaqdır. Niyə? Çün bər əsas Nehzət-i Hüseyni və bər əsas hərəkət-i İmam Hüseyin əleyhissalam. Baxın, İmam Hüseyin əleyhissalamın صبر نه باخون نجور امیدوارانه دانشید که انهو بلایی نازلون چون بر ساعت به ساعت یادونلار امام حسین علیه السلامون روز آشورا دونه چهرش بشه شدونده سونیده سرور و خوشحالی امام حسین علیه السلامون چهرشنده آشکار و نمایان اولده عجبت من صبر که ملائکت السما زیارت ناحیه مقدسه ده وارده جدا حسین اجل صبر لدن جودشن ملکلر و ملائکه ای که جوده واردلار سنین صبرنن تعجب لدن بو اندازه ده صبر وار بو عظمت دختا انسان اجلنن صبر نشان دهد امام حسین علیه السلام نه تنها صابر بلکه شاکر ایدی، الله ها هم دو سنائر ایدی بو بلالرین ایچینده، بو مصیبتلرین ایچینده عجبت من صبر که ملائکت و سماوات بعد حضرت روزه اخور فعهدگو بکم این کل جهاد جدا حسین هر طرفتن سن محاصره لدنه از خنوک بالجراح و یارالرنن Cərahətlərlə səni candan saldılar, fasıl oldular sənlə əhl-i xiyamın ortasında, dərhal ki, sənin köməyin qalmamışdır. O çətin ləhzələrdən bir o ləhzidir ki, düşmən fasıl oldu beyni Əbu Abdillah aleyhissəlam və xeymələr məktəllərindən bilirlər ki, vaxtı cəhəzəb gördü ki, düşmən istəyir ki, həmdiləsin xeymələrə, onları xitab elədi. Eşi əyanı Əbu Sufyan, əgəllən diniz yoxdur, azad, mərd olun, vicdanız olsun, ta mən ölməmcəm, mənim xeymələrimə mütəhəbbiz olmuyum. Amma o zaman ki, xanım Zeynəb-i Kubra, Əbu Abdillah aleyhisselamın səsini eşitdi, nədir xeymələrdən gəldi, qodalı qəfli qahətələ, va Əliya, va Cəfərə, va Muhammedə, gəldi. Hanım Zeynəb-i Kubra müvacih oldu Ömər Səhədlə, baxdı Ömər Səhədə. Yəbnə Səhəd, aya rəvadı ki, əyüqtələ Əbu Abdillah, əntə tənzuru iləyi. Seyyid-i Şəhədənə Əbu Abdillah aleyhisselamı öldürürlər, sən baxa baxa. Dedir, o ne gəlmiyin hanımın bu sözü Ömər Səhədi də təsir qoydu, yazırlar Ömər Səhəd ağladı. Vələn yücib habi şeyin və sərəfə vəcəhu. Amma ondan sonra üzüm döndərdi ləşlərə tərəf, ay ləşlər. Əma fikum muslimun, aya bir müsəlman yoxdur sizin üçün də. Peyğəmbər balasından difa eləsin, Peyğəmbər hərimindən difa eləsin. Səyyələ olmadı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahşar, ya Sattar. Kudaya ve Hakk-ı Muhammed'e, Ağabey Muhammed, dualarını gülüştecab ile. El-Tafe ilayat-ı Ebu Abdillah aleyhisselam'la dünya ve ahiret hamd-ı behremen bile. Hayat-ı mematimizi Kudaya, hayat-ı mematı Muhammed'e, Ağabey Muhammed, karar verir. خدایا مرزای مسلمین شفای عادل کرامت شهدای اسلام قریب رحمت له مقام اعظم رهبری تودهم عنایت له و عزیزان چه دو صفلردن به محافل و مجالستن قائل قلوب قرار برد سنن جوار رحمت له جلب در خدایا دو گجلرده ابا عبدالله علیه السلام اولاره گناه اله به جاه محمد الله